No niin, katsotaan sitten sitä viimeistä, eli ekologisen kompensaation tekemistä ihan kokonaisuudessaan. Eli kun me lähdetään miettimään, että haluanpa nyt hyvittää nämä haitat, mitkä synty, niin mitä asioita mun pitää niin kuin tarkastella? Mä piirsin tällaisen kuvaajan tähän, missä on ensinnäkin tämän meidän reaalimaailman, niin sanotun ekologisen maailman kolme pääulottuvuutta, jotka on olemassa. Siinä on tila, missä jotain sijaitsee. Siinä on aika, milloin jotain sijaitsee. Ja sitten siinä on se biodiversiteetti, mitä siellä sijaitsee. Sen lisäksi tässä on tavoitteet ja toimenpiteet. Lähdetään purkamaan tätä tavoitteista. Ensimmäisenä pitää päättää, että kuinka tarkasti ja kuinka pitkälle sitä lievennyshierarkiaa meidän pitää noudattaa. Tällä hetkellä ei ole mitään sääntelyä siihen, että kuinka paljon yrityksen, joka haluaa vaikka sen kaivoksen tehdä, pitää ensin välttää haittoja ennen kuin voi lähteä kompensoimaan. Se päätös pitää kuitenkin tehdä silloin, kun ihan aidosti suunnitellaan sitä hanketta. Sitten tässä on no net lossin eli kokonaisheikentymättömyyden määritelmä. Kohta käyn läpi hieman lähemmin vielä sitä, että miksi näiden määritelmien ymmärtäminen on tärkeää, mutta väitän tässä kohtaa jo, että kokonaisheikentymättömyyden määritelmä ei ole ollenkaan itsestäänselvä asia, mitä sillä tarkoitetaan. Ja sen jälkeen tavoitteessa pitää päättää myöskin se, että tavoitellaanko me kokonaisheikentymättömyyttä vai tavoitellaanko me vaikka sitä ylikompensaatiota. Riittääkö meille osittaiskompensaatio? Sitten kun on tavoitteet mietitty, tulee tila. Mikä on ekologisen kompensaation toteutusalue? Kuinka kaukana siitä haittaa aiheuttavasta hankealueesta me sallitaan ekologisen kompensaation tekeminen? Luonto on sellaista, että mitä kauempana yhdestä paikasta se meidän hyvitysalue sijaitsee, väistämättä sitä erilaisempaa luontoa siellä on. Ja sen takia on asetettu rajoituksia yleensä siihen, että kuinka kauas voidaan mennä. Jos me tehdään Suomessa kaivos, niin me emme pysty sitä samaa luontotyyppiä hyvittämään vaikka Etelä-Espanjassa, koska sitä ei ole siellä. Sitten tässä on tämmöinen vähän abstraktimpi asia kuin luonnon arvotuksen viitekehys. Tämä liittyy siihen, että meillä on erilaisia sääntöjä ja säännöksiä. Meillä on Suomessa uhanalaisia lajeja, jotka ei välttämättä ole kuitenkaan maailmanlaajuisesti uhanalaisia. Eli silloin, jos me otetaan luonnon arvostuksen viitekehyksi Suomen punainen kirja, eli lajien uhanalaisuusarvio, niin se on eri asia kuin jos me otetaan siihen kansainvälinen luonnon uhanalaisuusarvio. Eli pitää päättää, mikä on se viitekehys, missä luontoa arvostetaan. Sitten meillä on tässä aika, pysyvyys. Yleensä kun ihminen ottaa jonkun alueen käyttöön, niin se ei ihan äkkiä palaudu takaisin luonnon käyttöön. Eli kun me rakennetaan vaikka joku rakennus tai valtatie tai muu, niin se on oikeastaan lähes pysyvästi menetetty luonnolta silloin. Eli haitat on pääsääntöisesti pysyviä. Ja se tarkoittaa sitä, että pysyvyys on kysymys, mikä pitää myöskin hyvityksissä huomioida, jos me halutaan oikeasti kokonaisheikentymättömyys pitkällä aikavälillä ja tasapainotila löytää. Sitten arvioinnin aikaväli. Arvioinnin aikaväli tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään tekemään jotain hanketta, meidän pitää arvioida, että milloin ne haitat on syntyneet, ja jos me tehdään joku hyvitysalue, niin milloin ne hyödyt on syntyneet. Luonto palautuu itsestään, jos me annetaan sille tilaa ja aikaa, mutta se kestää kauan. Sen sijaan se, että kaivinkone raastaa sen alueen niin kuin sileeksi, niin se ei kestä kovin kauan. Eli tässä on epäsuhta niiden haittojen syntymisen ja hyötyjen syntymisen välillä, ja se pitää huomioida tässä laskennassa. Sitten tässä on aikadiskonttaus, joka tarkoittaa sitä, että kaukana tulevaisuudessa olevat hyödyt ihminen yleensä arvostaa vähemmälle arvolle kuin lähellä olevat hyödyt. Rahassa tämä on ihan selvää, että jos katsotaan, että haluatko 100 euroa tänään vai haluatko 100 euroa 50 vuoden päästä tai 200 euroa 50 vuoden päästä, niin moni ottaa sen 100 sen tänään mieluummin kuin 250 vuoden päästä. Ja tätä tarkoittaa nykyarvolaskenta, eli aikadiskonttaus. Ja myöskin luonnon hyödyissä voidaan soveltaa tätä samanlaista ajattelua. Jos se hyöty luonnolle syntyy vasta todella kaukana, niin se ei ole yhtä arvokas kuin se, jos se hyöty syntyy tänään tai huomenna. Sitten itse biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus. Tässä on pari asiaa, mitkä pitää huomioida. Luontoa on todella paljon erilaista. Se on niin moninaista ja monimuotoista, että me emme pysty kaikkea mittaamaan, mitä jokaisella hehtaarilla on. Edes yhtä hehtaaria ei pystytä tyystin kokonaan inventoimaan niin, että me tiedettäisiin, mitä luontoa siinä on. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mittaamisen kohdalla tarvii tehdä päätös siitä, että kuinka tarkasti me halutaan sitä luontoa tai monimuotoisuutta mitata. Kysymys ei ole siitä, että sallitaanko me jonkun verran epätarkkuutta, vaan kysymys on siitä, että kuinka paljon epätarkkuutta me sallitaan. Sitten ekologiseen kompensaatioon liittyy tämmöinen parempaan vaihtokysymys. Yleensä halutaan, että hyvitykset tehdään samanlaiselle luonnolle tai samoille luontotyypeille kuin mille heikennyskin on tehty, mutta voidaan aina kysyä, että kun me ihmiset kuitenkin arvotamme luontoa eri tavalla, harvinaiset uhanalaiset luontotyypit on meidän mielestä arvokkaampia kuin ihan tavanomainen luonto, jota on joka paikassa. Sallimmeko ekologisessa kompensaatiossa sitten tämmöisen parempaan vaihdon, eli tavanomaista talousmetsää, jos heikennetään, voimmeko sen hyvittää jollain arvokkaalla pahderinteellä tai niin poispäin. Tämä on kysymys, mihin pitää löytää vastaus, kun suunnitellaan. Ja viimeiset asiat on sitten niitä itse toimenpiteitä, millä sitä hyvitystä tehdään. Täällä on muutamia asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota. Onko toimenpide lisäinen? Eli kun me tehdään vaikkapa ennallistamistoimenpide, niin pitää kysyä, oliko tämä ennallistamistoimenpide, syntyykö se siitä syystä, että haitattiin jotakin aluetta muualla ja haluttiin hyvittää se täällä, vai oliko tämän alueen ennallistamiseen kenties joku muukin velvoite? Jos on joku muu velvoite, se tarkoittaa, että se ei kelpaa hyvitysalueeksi sille haitalle sen takia, että silloin se ei olisi lisäinen. Luonnolle ei tulisi mitään lisää, koska oli ennestään jo velvoite hyvittää, koska oli ennestään jo velvoite ennallistaa tämä alue. Sitten kun me puhutaan ennallistamishyvityksen ominaispiirteistä, niin se tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi suo, oja tukitaan, niin mitä silloin tapahtuu sille ekosysteemille, kun se suo, oja tukitaan? Se ojan tukkiminen on ennallistamista, palautetaan vesitalous, meidän pitää siis mitata vesitaloutta, palautetaan puuston kasvamattomuutta, ojitushan on tehty sitä varten, että puusto kasvaisi, ja se on luonnon kannalta, sen suoluonnon kannalta mahdollisesti huono asia, jolloin meidän pitää pyrkiä palauttamaan se puun vähempi kasvu sinne suolle. Eli nämä on niitä ominaispiirteitä, mitä pitää katsoa silloin, kun tehdään ennallistamishyvitystä. No sitten on suojeluhyvityksen ominaispiirteet. Suojeluhyvitys tarkoittaa sitä, että nämä alueet tai joku alue asetetaan suojeluun, ja sitten siitä suojelusta syntyy hyötyä luonnolle. Luonnolle voi syntyä kahdella tapaa hyötyä. Yksi on se, että se suojeluun mennyt alue oli ennestään ihmisen heikentämä, jolloin luontaisen sukkession kautta se paranee pikkuhiljaa, se kohde. Mutta sitten toinen tapa, millä suojeluhyvitys tuottaa hyötyä, on se, että se poistaa paineen tulevalta heikennykseltä. Ajatellaan vaikka suomalaista metsätaloutta, niin meillä kaikki hakkuukypsät metsät ovat hakkuupaineen alla niin, että keskimäärin jokainen hakkuukypsä metsä kohtaa noin 8% hakkuuriskin vuosittain. Ja nyt jos me suojellaan joku metsä, niin tämä riski poistuu, koska silloin sitä metsää ei hakata, ja tästä 8% hakkuutodennäköisyydestä me voidaan laskea se hyöty, joka syntyy silloin, kun se kohde suojellaan. Tämä on oikeastaan se taustatrendioletus, mikä tuossa kuvassa nyt näkyy, tämä 8%. Eli me oletetaan, että metsät, jos ne on hakkuukypsiä, niin ne häviää noin 8% vuotuisella vauhdilla. Ja se ei ole pelkkä oletus, vaan se on laskettu tieto meidän metsänkäyttötiedoista. Mutta sitten tämä viimeinen asia, mikä tässä on, on vuoto. Ja nyt sen takia otin oikeastaan esimerkiksi nimenomaan metsien hakkuun, koska se on tästä vuodosta oikein hyvä esimerkki. Jos me asetetaan joku alue suojeluun, niin sillä ei ole mitään vaikutusta suomalaisen metsäteollisuuden puun käyttöön. Se tarkoittaa sitä, että vaikka se suojeltu alue on nyt turvassa, että sitä ei enää tulla hakkaamaan, se hakkuupaine kohdistuu jonnekin muualle. Sama puumäärä edelleen otetaan suomalaisista metsistä kokonaisuutena. Eli heikennys muualla lisääntyy sen seurauksena, että joku alue asetetaan suojeluun. Ja tämä pitää ottaa huomioon silloin, kun me lasketaan sitä, että mikä on nyt siitä suojelusta todellisuudessa saatava hyöty. Pitää laskea, että kuinka paljon siitä paineesta eli haitasta, joka sillä suojelulla poistetaan, siirtyy itse asiassa jonnekin muualle. Eli nämä on asioita, mitkä pitää silloin katsoa, kun ekologista kompensaatiota lähdetään miettimään. Näitä on muutamia muitakin, mutta tässä on nyt niin kuin pääasiat, mitä pitää katsoa. No nämä päätökset nyt, mitä tuossa käytiin läpi. Ensinnäkin ne pitää ihan joka ikisessä hankkeessa käydä kaikki läpi. Yksikin päätös, kun jää tutkimatta, niin se heikentää sitä todennäköisyyttä, että ekologinen kompensaatio todellisuudessa tuottaa ne hyödyt, mitkä ajatellaan, että se tuottaa. Mun nämä päätökset vaikuttaa siis ihan siihen toteutettavuuteen, kuinka toteutettava ekologinen kompensaatio ylipäätänsä on, kuinka uskottavaa se on, että me oikeasti hyvitetään ne haitat, joita me synnytetään. Ja sitten nämä päätökset vaikuttaa vaihtoehtoihin, joita meillä on käytettävissä niiden toimenpiteiden tekemiseen. Kaikki nämä asiat vaikuttaa kertoimiin ja sitä kautta myös kustannuksiin. Ja kertoimet on siis sellaisia asioita, että näiden haittojen ja hyötyjen tasapainottamiseen me niitä käytetään ja niillä kasvatetaan sen hyvitysalueen pinta-alaa, jotta me saavutetaan riittävästi hyötyä sen haitan kumoamiseksi. Tämä kompensaation määrittelyn jakaminen näihin selviin tämmöisiin päätöksiin, niin se mahdollistaa kompensaation systemaattisen suunnittelun ja sen suunnitelman läpinäkyvän arvioiminen. Ja nämä on tärkeitä asioita sen uskottavuuden kannalta. Meidän pitää pystyä selvittämään, mitä tässä oikeasti on tehty, jotta me voidaan uskoa siihen, että aidosti tapahtuu hyvittämistä. Meillä on semmoinen hyvä tilanne nyt tällä hetkellä Suomessa, että kesällä 2023 meillä säädettiin luonnonsuojelulaki, tai tuli voimaan luonnonsuojelulaki, ja siellä säädetään ekologisen kompensaation pelisäännöistä, ja niihin pelisääntöihin me tullaan tutustumaan tämän kurssin aikana vielä paljon tarkemmin. Ne päätökset, mitä äsken katsottiin, niin ne voi olla kaikille ekosysteemeille samat näiden tavoitteiden, tilan ja ajan suhteen, mitkä siinä kuvassa näkyy, nämä akselit. Mutta sitten ne on erilaisia kuitenkin tämän monimuotoisuuden mittaamisen, sen hyvitysten tuottamisen tai siihen hyvitysten tuottamiseen käytettyjen toimenpiteiden osalta. Eli osa näistä kysymyksistä on tapauskohtaisia, osa on yleisiä kaikille tapauksille. No katsotaan muutama käsite nyt tässä makupalaksi, että mitä se tarkoittaa, että meidän pitää ymmärtää nämä käsitteet kunnolla. Ensimmäisenä kokonaisheikentämättömyyden määritelmä. Tämä ei ole itsestään selvä, vaikka se tällainen arkikielessä ja puheessa siltä saattaa äkkiseltään vaikuttaa. Koska meillä on 8 miljoonaa lajia tässä maapallossa, Suomessakin 48 000 lajia, niin kokonaisheikentymättömyys jokaiselle lajille on käytännössä mahdottomuus. Se johtuu siitä, että kaikkien lajien havainnoiminen ja mittaaminen, kaikkien lajien yksilöiden laskeminen ei vaan ole mahdollista. No nyt sitten kysymys herää, että kun ei kerran kaikille lajeille voida saavuttaa sitä kokonaisheikentymättömyyttä, tai me ei voida arvioida sitä, saavutetaanko, niin pitäisikö meidän ymmärtää kokonaisheikentymättömyys niin, että se on keskimäärin kaikille lajeille? Ja silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että puolelle lajeista tulee jonkunlainen osittaiskompensaatio, ja toiselle puolelle lajeista tulee ylikompensaatio. Eli yksikään laji välttämättä ei ole täsmälleen kokonaisheikentymättömässä tilassa, mutta keskimäärin kaikkien lajien yli ollaan kokonaisheikentymättömässä tilassa. No se vaadittava päätös on tietenkin se, että kuinka varmasti ja minkä kaikkien luontopiirteiden vaaditaan saavuttavan se kokonaisheikentymättömyys. Ehdotus on, että meidän pitäisi mennä tällä keskimääräisellä rakennepiirteiden perusteella mitatulla tavoitteella. Ja rakennepiirteitä on sellaiset asiat, mitkä on luonnon monimuotoisuuden niille lajeille tärkeitä asioita. Lahopuu on tästä hyvä esimerkki. Lahopuu itsessään on 5000 lajin elinehto. Ja sen takia se on hyvä rakennepiiri, mitä meidän on helppo mitata. Mutta se lisää epävarmuutta, kun me siirrytään rakennepiirteisiin pois niistä suorista lajeista. Ja silloin me voidaan lisätä sille epävarmuudelle kerroin, jolla me korjataan sitä epävarmuutta. No miksi näiden hyvitysten pitää olla pysyviä? Pysyvyys oli yksi niistä asioista. Siksi, koska haitat on usein pysyviä. Hyvitysten on oltava pysyviä, jos haitat on pysyviä. Määräaikaiset hyvitykset sen lisäksi, ne lisäisi epävarmuutta. Määräaikaiset hyvitykset lisäisi todella paljon isoja kertoimia. Sitten nämä määräaikaiset hyvitykset lisäisi ihan sitä operatiivista toteutusta, eli monimutkaisuutta haittojen ja hyvitysten tasapainon määrityksessä. Entäs arvioinnin aikaväli? Kysymys on, että milloin se luonnon kokonaisheikentymättömyys, joka asetettiin tavoitteeksi, on saavutettu. Kuten mä tuossa jo sanoin, niin haittojen ja hyötyjen syntymisessä on epäsuhta. Haitat realisoituu usein hyvin nopeasti, hyödyt realisoituu lähes aina erittäin hitaasti. On ollut sellainen ajatus, että tämä luonnon kokonaisheikentymättömyys voitaisiin ajatella, että se pitää saavuttaa noin 30 vuoden kuluessa siitä hankkeen haitan syntymisestä. 30 vuotta on valittu sen takia, että luonnon arvoilla on silloin aikaa kehittyä. Jos me ajatellaan, että me ennallistetaan se suo, niin kun me viedään se kaivinkone sinne suolle ja myllätään se suon pinta, otetaan turvetta ja täytetään ne ojat, niin sehän on häiriö. Me häiritään jälleen uudestaan sitä luontoa. Kestää ainakin 5 vuotta ennen kuin sen häiriön jäljet rupeaa peittymään siellä suolla. Eli on pitkä aika siitä, kun me ennallistetaan siihen, kun luonto oikeasti rupeaa hyötymään siitä meidän ennallistamisesta. Eli luonnon arvot kehittyy hitaasti. Tässä on tärkeä asia, mikä pitää ymmärtää tämän aikavälin, arvioinnin aikavälin valitsemisessa. Lyhyempi aikaväli on luonnon kannalta parempi. Ja se syy siihen on se, että jos me ajatellaan, että tämä kokonaisheikentymättömyys pitää saavuttaa jo esimerkiksi 10 vuoden kohdalla, niin silloin siihen kompensaatioon, sen haitan hyvittämiseen tarvitaan suurempi pinta-ala. Ja tämä johtaa toisaalta siihen, tämä suurempi pinta-ala, että kun me sitten 10 vuoden kohdalla ollaan saavutettu kokonaisheikentymättömyys, niin sehän se luonto jatkaa paranemistaan, koska ei se ole kerennyt parantua vielä ollenkaan täydelliseen tilaan. Ja se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen, kun se meidän aikaväli meni, se luonto jatkaa paranemistaan enemmän. Meille tulee luonnolle enemmän hyötyjä sen suuremman pinta-alan takia, mikä meillä alun perin tässä on ollut. Sitten jos me ajatellaan niin, että meidän pitää saavuttaa se kokonaisheikentymättömyys vaikkapa vasta 50 vuoden kuluttua. Luonnolla on aikaa enemmän palautua. Se johtaa siihen, että pienempi pinta-ala hyvitysalueita riittää saavuttamaan sen tasapainon siellä 50 vuoden päästä. Kokonaisuutena luonnon kannalta tämä on huonompi ratkaisu, koska silloin se kokonaishyöty luonnolle, mikä loppujen lopuksi pitkällä aikavälillä tulee, on pienempi. Sekä 10 että 50 vuotta on itse asiassa epärealistisia aikajänteitä. 50 vuotta on itsenäisestä Suomesta puolet. Se on järkyttävän pitkä aika. 10 vuotta taas oli ihan tuossa nurkan takana ja hyvä, että ne ennallistamistoimet edes on päässyt vaikuttamaan 10 vuodessa. Ja sen takia on haarukoita, että ehkä 30 vuotta voisi olla järkevä aikaväli. No vielä vähän ekosysteemipalveluista, eli niistä hyödyistä, mitä ihmiset saa luonnosta. Ekologisen kompensaation genressä aika usein lähdetään puhumaan siitä, että pitäisikö meidän hyvittää myös ekosysteemipalvelut. On tärkeää huomata se, että kun me puhutaan ekologisesta kompensaatiosta, me puhutaan hyödyistä luonnolle. Eli se haitta, mikä me aiheutetaan luonnolle, hyvitetään luonnolle. Jos me sanotaan, että haluamme hyvittää ekosysteemipalvelut, niin puhutaankin itse asiassa siitä, että ihmisen kokema haitta luonnon häviämisestä hyvitetään ihmiselle. Tämä on aivan fundamentaalisen eri asia, ja sen takia nämä kannattaa käsitellä erikseen. On hyvä katsoa ekosysteemipalveluiden hyvittämistä ihmisyhteisöille tai ihmisille, mutta ei välttämättä samassa yhteydessä, kun puhutaan ekologisesta kompensaatiosta. Sitten on hyvä huomata, että ekosysteemipalveluiden tuotantopuoli, se tulee määritelmän mukaan kompensoiduksi silloin, kun monimuotoisuudelle saavutetaan kokonaisheikentymätön tulos. Jos luonnon tila pysyy samana, niin ekosysteemipalvelut pysyy samana. Mutta se, mikä on huomattava, on se, että kysynnän ja tuotannon kohtaaminen muuttuu ihmisten näkökulmasta. Ja siihen kannattaa myös kiinnittää tietenkin huomiota. No, tällä kurssilla te tuutte nyt oppimaan näiden käsitteiden lisäksi, mitä tässä nyt lyhyesti käsiteltiin, monia muita ekologisen kompensaation kannalta keskeisen tärkeitä käsitteitä. Ja näistä on esimerkkinä vuoto ja lisäisyys, jotka tässä mainittiin, mutta joihin ei juurikaan sisälle menty. Ne tullaan käsittelemään syvällisesti myöhemmin tällä kurssilla.